astelena da, bai, baina goizerokoan zaude.
Goizerokoan zaude, hilabete berria estrenatzen dugu, eta horrek esan nahi duena da, gaur hemen gurekin, zualbe ongizate emozionelerako zentruko beinatekin bat egiterakoa zela, gaurkoan telefonoz mentxe berekin bat egiten dugu. Kaixo beinat, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, abiltza?
Ondo, ondo. Ondo zabarko,
ondo.
Alda bezala.
Hori da, gaur aurrez aurrekorik gabe, aukera hori gaurkoan ez da posible izan, ez da?
Ez, bueno, neurri beharik hartu ziren, da, bueno, ba, respetatu marko dugu, bueno. Herri ezin dara mugitu, da, bueno.
Ben, hemen txe zaitugu, zurekin, hilabete amein egiten dugun, ba, itzordu honetan, eta azken, samar genuen, azken hilabete hauetan egiten genuen bezala, baina, bueno, urte berriarekin batera, zurekin kasu praktikoak dira ezagutzen ditugunak, bainat, gaur, bueno, ba, sinusitisari buruzko kasu praktiko bat aurkeztuko diguzu, za?
Hori da, aurrekon, ba, bueno, kontsulta baten adibidea ikusi gendun, eta gaurkon ba, beste kasu praktiko bat aztertuko dugu, gaurreko nien gendun bezera, ba, sujetu honen identitatea ba, izkutauko dugu, mm-hmm. Eta soilik ba, bere arazon zentrauko geha, entzulek ba, beste adibide praktiko bat ezagutu dezaten. Sintoma fizikoa abia puntutzat hartu, eta horren atzetik daren ba, arrazoia kulertzen saiauko geha.
Bueno, aurkezpena egingo dugu, alegia, sinusitisa, sudorreko eta sinu parasa naleteko mukosa azitatugunean ematen da, eta sintoma ohikoenak dira, sudorreko jarioa, sudurra istea eta aurpegiko mina, ezta? Hori, azken hori ere bitxia, baina ala da, aurpegiko mina sortzen du sinusitisa.
Aurpegiko edo sudur buelta hortan bamin izaten da sarritan nahi.
Hori da. Bueno, gaurko pertsona honen profila edo zein da, bainat?
Bai, gizonezko bada, 52 urte dauzke, bikotekidea dauke, bikotekin bizi da, eta momentun, ba, 52 urtekin ezto lanik egin, langabezin dago.
Langabezin dago. Bueno, zuregana jotzearen arrazoia, edo kontsultaren arrazoia, zein da? Abia puntu hartuko dugun hori,
bai,
zein da?
Bai, basan egun bezala, sinusitis diagnostiko batekin dator, kontsultara, sudurrizketa edo sudur soinu dezentean abarizaio, eta bueno, kontsultan arrazoia ba, oso zehatza danez, ba, hau hartzen deu abia puntu bezala ba, arakatzen hasteko. Noizti dauken sintomatologia hau galdetzen zaio gizonai, eta 20 urte zitunetik daukela diagnostikauta azaltzen dobeak. Arare, ba, sintomak betidanik izan ditura dio, haurtzarone bazitura. Baino adin hortan jarri ziotela etiketa hori, ba, gutxi gora bera 20 urtekin. 37 urtekin eta 50 urtekin ba, sinusitis pasarte gogoratzen ditu. Puntu hontan ba, eszenatoki, aurrekotan egin dugun bezala, ba, eszenatoki zehaztu behar dugu,
bai.
Ondoren eszenatoki hori ba, deskribatzen hasteko. Nun zehaztu, ba, ba, azken aldi sintoma gogorroik agertu zitzaizkion adintartea, aukeratzen dut, hau da, bezerok, ba, 50 urte zituneko ba, garai hori.
Alegia, bueno, hoxe ba, 50 ditu, ba, bi urte atzera, bai, edo, egingo ditu.
Hori da, oen dela bi urte, kokauko gea, eta eszenatoki hori ba, deskribatzen hasiko gea. Gizon honek, ba, une hortan dauken bizitza testu ingurue.
Bueno, horri begira jarrita, zer da ikusten duzuna, edo zer da bizkate aztertzen dena?
Bai, momentu hortan bezerok 50 urte ditu eta bikotea dauke, duela 4 urtetatik. Bikotekin bizi da eta instituto baten egiten dolan, gorputz hezkuntzako edo soinketako irakasle bezala. Orain dela bi urte. Aurretik, beste bikote harreman bat izan zon, 26 urte zitunetik 44 urte arte, eta bi semeara baditu aurreneko ba, emakume honekin. 13 urteko seme bat, eta 15 urteko alaba bat. Zaintza partekatue daukie, eta bere emazte hoiakin, ba, harremana ez dala ona, adierazten dit. Alik eta gutxien tratatzen saiatzen dela. Ba, seme alaban inguruko zerbait danen komunikatzen diela, baina bestera, ba, harremana saiesten dola.
Harremana saiestea da, mintzate, du helburu nagusi, ez da, gehien bat.
Bai, hori da, ebitatzea. Ba, hausia izango zan, ba, gutxi gora bera, ba, eszenatokieko kaudeun ba, garaiko bezeron bizitza testu ingurue. Datu haue, ba, beharrezko izango ditugu, ba orain hirugarren urratsen ba sintomai lotuta daun ba estres egoera bat topatzeko.
Hori da. Hirugarren urrats honek aramatza estres egoeraren deskribapenera, ezta?
Hori da. Jarraian, bueno, eszenatoki hortan gertatzen den estres egoera bat topau behar deu, ba sintoman agerpena bultzaudon ba estres emozional bat. Bere emazte hoia aipaudonen, gorputz, lenguaia aldau zaiola, ohartzen naiz, eta aurrekon komentatzen genuen bezala, ba, olako seinalek ba, oso nadi ez. Ba, bueno, pista bat ematen digulako, ba, horren leikela ba, gubilatzein nahi gean estres hori. Beraz, ba, hor zentratzen naiz. Zer gertatzen dan galdetzen diot, bere bikote hoia ba, alik eta gutxien ikusi nahi izateko, hau da, ba, zer ekin duen emakume honek, ez? Ba, berak kontaktu hori ekiditeko. Eta gizona, kostata, baino, umekin daunen, Andre honek, ean ekin dola aitortzen dit. Eta gainea, ba, kotxea hartzen dola sarritan. Duela urte batzuk, osate bateako, ba, autoistripu bat izan zola kontatzen dit, ba, umekin zijola.
Alegia, horrelako egoerek, noski, estres handia eta kezka handia sorrarazten diote, ezta? Gorko bai. Lagun honi edo protagonistari, bai.
Hori da, puntu hontan ba hori, bideo honetik goazela esan behar da. Hemen egon lehikelako ba bilatzera igean estresa, hau da sintomai lotuta dauna. Ari mutur honi tiraka, ba bezeroi eszena konkretu bat gogoratzeko eskatzen diot, ba bere bikoteoiak ba alkolaean eta kotxe hartzea dijon momentu zehatz bat. Edo beste modu batea esan da, ba gizonak arriskue usaintzen hasten dan ba une bat, ez?
Eta zek, kosta egin zitzaion edo berehala etorri zitzaion bat burura.
Ez, berehala seitun datorkio eszena bat burura, hori sobrare impactu emozionala handia bizi izango zon.
Bai.
Eta holako esperientzia bat bizitzen deunen, ba hor gelditzen zaigu grabauta, eta ba honek oso fresko zeuken, ez? Esaten dit, 37 urte zitunen, oraindik banau gabe zerenen, ba eztabaida batez gogoratzen dela, afaltzea kanpok irtetzeko ziela, plana inda zeukiela, ume katxona monakin utzita. Baina gizona lanetik etxea iritsi eta emaztea, ba, ean da daula konturatzen da, eta sekulako liskarra izaten due. Gizonak, ba, ezin diela, ba, ola irten, esaten dio, ba, emakumek, ba, dana ukauez, ba, baietz, onbea ondo aurkitzen dela, eta azaltzea irtengo diela. Bapaten, ba, amak, umek kotxen sartu, eta monan etxea ean maten omen ditu, ean da zeola, Gero afaltze irten alizateko. Eta, bueno, bezerogoa ezin do ezerrei, hori saiesteko eta mina hundikin gogoratzen do, pasarte hau.
Alegia, gehien bat, honek guztiak sortzen duena da, pixkate, umen zaintzarekin edo babesarekin dago du lotura, ez da? Aitak ikusten duena ikusita, ba, bere semealaben biziare arriskoan ikusten duelako, nola baita esan da, ez da?
Bai. Ba, sintomakin, hau da, sintomakin lotuta dago zen estresa, zuk esan bezala, ba, hoxe, umen zaintzakin eta babesakin dau lotuta. Sudurren ematen dien patologiek edo gaixotasunek, ba, sinusitisek, kasu honetan, ingurunen, ba, atzematen degun, ba, arrisku batekin dauke zerikusi usaiona, ez dauken, ba, egoera mehatxagarri batekin, ezaztu animalia askoke, usaimenan bidez hautematen duela arriskue. Gure kasun, gure bezerok, ba, umek aman eskutan gelditzen dienen sentitzen doa arrisku hori. Ean ekin donez, ba, ez da fiatzen behataz, eta semeara bai, ba, zerbait gertako zaien kezka nagusitzen zaio.
Bitxia egiten da, baina hori ezagutzea, ze orain aipatu duzun hori ez, bueno, bai, guztio dakigu, animalia askok usaimenaren bidez, ez, antzematen dutela arriskua, bueno, gizakiak ere animalia gara, beraz, bueno, ba, dirudienez ere, hortik ere, ba, usain ona ez duen mehatxu horren arabera ere, ba, modu batera edo bestera eragiten digu, ez, egoera horrek.
Hori da, ba, gure inkontziente biologiko dauken, ba, bueno, adirazteko modu eda azkenen, ba, sudurrea abisu bat bidaliz, ez, sudurrea, ba, sinusitis edo rinitis edo olako ba, gaixotasunen batekin, ba, bueno, nolabait, abisatzen digu zerbait ez dijola ba, ondo gure ingurun. Hau da, mehatxu bat edo arrisku bat, ba, perzibitzen ari gehala, eta horreatik azaltzen zaigu, sintoma hori, ba, ba, pista bezena.
Bueno, eta behin estresoren abia puntua edo aurkitzen dugula, bainat, zeintzu dira hurrengo pausuak, edo nola da, gero, bai. Jokatu behar, nola jokatu behar da?
Bai, erresonantzi kronologikok bilatzen ditugu, hau da, behin, ba, umen zaintzakin eta babesakin lotutako estres hori, ba, aurkitu ondoren, ba, estres horrekin erresonantzi daukien, ba, beste antzeko egoera batzuk bilatzen saiatzen gea, bezero honen bizitzan. Hortako, ba, bere aurtzaroa egin deu salto, eta garai hortan, ba, etxen bizi zuen, ba, giro edo, edo ba, ingurune emozionala aztertzen deu. Gizonak, umek zienen, esaten dit, ba, derrigorrezkoa ez pasan, ez ziela sekula etxetik irtetzen, hortaz gogoratzen dela.
Bai.
Denbora guztin, ba, etxen sartuta egoten ziela, anai arreba guztik, amaren zaintzapean. Hemene, ba, kasu honetan ikusten den bezala, aurrak zaintzekin eta babestekin dau arazoa.
Bai, bai.
Amak gehiegizko babesa erakusten baito, ba, bere semearabekiko. Muturreko jarrera bat danez, ba, amak hola jokatzen arrazoia, bueno, beste belaunaldi baten, ba, emandako gertakariren baten, egon leikela somatzen dut, eta hortako, ba, bezeron zuaitz genealogikoa aztertzen dugu. Ba, ea beraien familien, ba, draman bat bizi izan da, ba, ba, ikusteko.
Alegia, aman jarrera do portaera horrek, jatorria, bere, berezko jatorri hori, non izan dute dezaken, ez?
Hori da, bai, ikusita, ba, beti muturreko eszeso bat daunen, hor zerbait, horleik, hor dut, ba, bueno, askotan hemen eszesaio batzutan landu dugu, ba, ba, analizi transgenerazional hori egin da, ikusteko, ba, ber, gure arbasotan, ba, ber, gertakari latzen bat edo eman dan, ba, ba, aman jarrera hori, ba, bultzatzen nahi dana, ez.
Eta kasu honetan, arbasoen bizimodu hori pixkate harakatu edo aztertu ostean, zer da, deskurritu zenuena edo?
Bai, ba, hori pixkat arbason bizi modu hori aztertu genuen, eta bere birraitonan kasu agertu zitzaigun hemen. Birraitona honek, hau da, bezeron aman atxonak,
bai.
Ba, etxetik alde egin eta familie abandona omentzon. Hortzeon beraz, ba, bilatzen eginen sustrai hori, ez? Topatu genuen jatorrie.
Ez dakit, hasiera batean zuk horrelakorik esperote zenuen. Edo puntu horretan bai, egitxiko bueno. Zinenik esperote zenuen.
Bai, beti oten da, pixkat harakatzen badeu gure goitik pasatako ba, esperientzio hiek pixkat aztertzen baditugu beti, beti azaltzen da informazio interesgarri bat. ba, hori gu ez geha, ez dakit, laroi garren amarkadan, edo laroi tamargarren amarkadan jaiotako bizango, baina, klaro, gure gu zuaitz genealogiko batetik gatoz, eta hor pasadan ba, historia transgenerazional guzti horren pixue, ba, inkontzienteki hor, hor daramagu ez, hor dun ba, ba, bueno, informazio hori askotan esan dugu jaso, jaso etxen deula, eta gero ba, pixkatolako ba, aztertzen degunen eta ze pasau dan, ba, gauza oso interesgarri jantzen die.
Eta birraitonaren kasu hau biztaratzeak, zer suposatu zion, zure
bai,
bezeroari?
Ba, bai, bezerok bai ezautzen zola, ba hori, kasu, kasu hori. Baina sekula, ba, asoziazio hori egin gabe zehon, ba, bere kasukin edo, edo bere aman jarrerakin. Eta, bueno, ba, begik irikitzeko balio izan zion, nire bezeroi. Birraitonak bere garaien eindakok, ba, bueno, garbieda, ba, sufrimendu handie, eragin zola, zendin. Eta drama horren oroitzapena, ba, inkontziente familiarren txertauta gehauzan. Ondorengo belaunaldik, ba, informazio hau jaso zuen, nolabait esateko, ba, familia hortako kidek abandonu memori bat, zeramaten grabauta, ba, ezin ziela ezertaz fidau, edozein momentutan, ba, bakarrik gehauzitezkelako. Hoizan familia hortan zeon arrisku ez, nola drama hori pasauzan birratxonakin, ba, nolabait memori inkontziente hori jaso zuen eta arrisku hori zeukien beti. Orduan horrati jokatzen zuen baita bezeron amak jokatzen zuen bezala. haue txiki zinen ba etxetik irteten ez utziz, memoria inkontziente hori zeraman eta etengabeko alerta egoran zeon, umei ba gainetik ba begirik endu gabe.
Eta oso gainera oso txertatua zeraman, ez?
Bai, beha etzan jabe hortaz, baino, ba hau da adibide bat, ez? Nola eragiten diguen aurretik pasatako drama horiek, ez? Gure bizitzan. Beha etzan kontziente, memoria hori zeramala, baino, ikusten da ba bere muturreko jarrera horrekin, hau da, umek ba gehiegi babestuz, ba txip edo memoria horri ba erantzun bat ematen nahi dela.
eta nola amaitu zen edo saioaren ba itxiera hori edo bere hortan nolakoa izan zen kasu honetan?
Bai, bezerok bere semealabekin bizizon estresake ba horrekin zeukera lotura jabetu zen, ba familiko mandatue garbi ezan, hau da, agindu bat zeon, arriskun aurren, ba, klan familiarra zaintzea, eta emazte hoiak, ba, seme alabak eramaten zitunen, ba, gaizki sentitzen zan gizona, ba, hauek behar bezala, ba, babestu izan ez balitu bezala, edo, eta zer esanik ez dau, ba, sudurre aktibatzen zitzaiola, arrisku eusaintzen zon bakoitzen, hortik, sinusitize.
Pentsa, sinusitisak zenbaterainoko informazioa...
Bai, zenbaterainoko joku ematen duen.
Bai, izugarria da, horrelako kasu bat ezagutzerako orduan jabetzen gara ez da. Bueno, kasua amaitu zen, gizonak gero ba, bizimodua pixkate hobetu altzuen, edo, bainat?
Bai. Behin ja informazio hau biztaratzen danen, ba, beti esaten etena, ez? Informazio guztionek, azkenen zure problematikan ba pertsepzio aldaketa bat eragiteko balio dizu. Eta hori da azkenen bioneuromozion helburue, pertsepzio aldaketa bat eragitea bezerongan. Askotan esan da, ezkia sintoma fisikoa sendatzen edo alegintzen, hori ez da bioneuromozion ba eitekoa.
Helburua ez da, baizik eta erremintak edo, ez?
Hori da. Abia puntu bezala hartu sintoma fisikoa eta ba atzetik daun informazio guzti hau ba azalea ateatzea. Beida sinusitisekin hasi eta non bukaudeune, ba arbason eta esperientzi drama horiek eta erakutsiz eta hori da.
Egia esan da, gu pixkat abantaia txiki batekin ere jokatzen dugu, baina pixkanaka zukona ekarritako, bueno, hainbat ezaugarri horiek eta pixkanaka ezagutzen goaz. Eta bueno, ba, pentsatu dezakegu, zertan edo nola amaitu ote daiteken, baina inor gutxik esango luke, esanten edo gaur bertan jorratu dugun gai honetan, sinusitisak, lehen esan dugun bezala, hainbestarainoko informazioa eman dezakenik. Kasu honetan sinusitisa, baina bestelako gaixotasun edo ezin egon batzuk ere aztertzen dira, identifikatzen dira, eta horiek guztiak atzean zer mezu duten da zuri dagokizuna, ez? Arakatzea eta azaleratzea.
Eta daun informazio guzti hori ba erakustea, zeinekin dauken lotura ikusi, eta ba hori, biztaratzea.
Bueno, Beñat, ba, gaurkoan beste kasu praktiko berri batekin, eta horrela uste dugu gainera ba, errazago, ez? Ulertu daitekela pixkatxo bat bueno, ba, zure ongizate emozionalerako zentroan, eta bioneuroemozioa bere hortan zertan datzan, eta nola jorratzen den, ba, ezagutzeko errazagoa da. Eta hori da gure asmoa hemen, ia betan behin zurekin egiten dugun tartetxo honetan.
Ba, hori da, azkenen nik uste horako adibideekin, ba, teoria askotan landu dugu eta pixkat, ba, bueno, kostatzen da ulertzea edo, baina, bueno, kasu adibide praktikokin, ba, teori guzti horrek, ba, bueno, nola funtzionatzen doan edo, ba, balio digu ikusteko eta, ba, espero, ba, entzuleire, ba, gustatzea.
Bueno, ba, noski baiet, tarte garrantzitsua eta beharrezkoa. Bueno, ba, hemendik, seguratik, ba, zeraina besarkada bat, Beñat.
Bai, eta zeraini, segura.
Eutxi hor, ondo hasi jabete bikaina izan, eta, bueno, dan ondo bidean, ba, hemendik, jabete barru edo berriz elkarrentzungo dugulakoan, bai?
Bai, haber, bertan, ja, estudion ikusteko, elkarri ikusteko aukera dukeun.
Ea, ba, horrela den, Beñat, eskerrik asko, besarkada bat, segiendo.
Ba, zuei, beste bat.
Gerarte, agur.
Agur.
Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.